Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաները նախամարոտ։ Սահմանադրական դատարանը սկսել է քննել ընտրությունների արդյունքները նավավեր ճանաչելու վերաբերյալ կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի դիմումը։ Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է։
Մեր ծրագիրը ամբողջությամբ ձեր այն տարիների բարձրացած խնդիրներն են։
Պարոն Մարգարյանի ուսահատության գավելից ելք կա։
Այն գումարները, որը մենք տրամադրում ենք տրանսպորտի շահագործման համար, փաստացի ուղակի յուրացվում եւ վատնվում են։
Հայկական լոբիստական կառույցներն արձագանքում են Դոնալդ Թրամփի ապրիլ 24-ին ուղերձին։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինեն Մուսայելյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Հնդկաստանի փոխնախագահ խորհրդարանի վերին պալատի նախագահ Մոհամադ Համիդ Անսարիի գլխավորած պատվիրակությանը երկողմ կապերից բացի հանդիպման անդրադարձ է եղել տարածաշրջանի իրավիճակին, առկա մարտահրավերներին, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին փոխանցում է նախագահական իմամուլի ծառայությունը։ Պաշտոնական Անկարան ապատեղեկատվություն և սխալ է որակում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը մեծ եղերնի օրվա կապակցությամբ։ Թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության կարծիքով նման հաղորդագրությունները մեջբերում են կարող են փոխադարձ ատելության պատճառ դառնալ երկու ժողովուրդների միջև։ Եվրոպայի խորհուրդը կհետաքննի մի խումբ խորհրդարանականների Ադրբեջանից կաշառք ստանալու հարցը, նրանց մասնավորապես մեղադրում են պաշտոնական Բաքվից թանկարժեք նվերներ վերցնելու մեջ, այդ թվում խավիար, մետաքսիա գորգեր, ինչպես նաև գումար, ինչի դիմաց խորհրդարանականները կանխել են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակը դատապարտող բանաձևի ընդունումը։ Եվրամիությունը և Թուրքիան պետք է սկսեն քննարկումները նոր ձևաչափով համագործակցության շուրջ, հայտարարել է Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը, առանց հստակեցնելու, թե ինչի նկատի ունի նոր ձևաչափ ասելով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերահաստատել է իր աջակցությունը Ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման, այս մասին նա հայտնել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Թրամփն ու Մերկելը քննարկել են նաև իրավիճակը Սիրիայում և Եմենում, ինչպես նաև անվտանգության տեսանկյունից հրատապորակել Հյուսիսային Կորեայի հարցը։ Բարսելոնայում ոստիկանությունը ձերբակալել է 8 մարդու, ովքեր կասկածվում են իսլամիստների հետ կապեր ունենալու մեջ։ ձերբակալությունը շուրջ կես տարի շարունակվող հետաքննության արդյունք է։ Բոլոր ձերբակալված ները ծակումով Մարոկոից են, ինչպես հաղորդում է իսպանական կողմը, գործողությունն իրականացվել է բելգիական ոստիկանության մասնակցությամբ, սակայն թե ինչ առնչություն ունեն ձերբակալվածները Բելգիայի հետ, չի հստակեցվում։ Իդլիբում ենթադրաբար ռուսական կամ Սիրիայի կառավարական օդուժի հարձակումների զոհ է դարձել առնվազն 12 մարդ, ռմբակոծության հետևանքով փլուզվել է նաև հիվանդանոցը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի կառավարության աշխատակիցների նկատմամբ, մասնավորապես սառեցրել այդ երկրի գիտահետ ազոտական կենտրոնի աշխատողների հաշիվները։ Ըստ պաշտոնական Վաշինգտոնի, հենց այս կենտրոնն է պատասխանատվություն կրում քիմիական զենքերի արտադրության համար։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբաման լիազորությունները վայրդնելուց հետո առաջին անգամ հանդես է եկել հրապարակային ելույթով Չիկագոյի համալսարանում։ Սպիտակ տան նախկին ղեկավարը հայտարարել է, թե մտադիր է կենտրոնանալ երիտասարդության հետ աշխատանքների և նոր առաջնորդների նախապատրաստման վրա։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Սահմանադրական դատարանը սկսել է քննել ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումն անվավեր ճանաչելու կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի դիմումը։ Դաշինքը բարձր դատարան էր դիմել ապրիլի 14-ին։ Մինչ սահմանադրական դատարան դիմելը, դաշինքը նախ դիմել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ներկայացրել ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած խախտումները և պահանջել դրանց հիման վրա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները ալ համարել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել էր, հիմա որոշում կայացնելու հերթը սահմանադրական դատարանինն է։ Աստղիկ Բեդևյանն է առավոտից հետևել նիստին։
Սահմանադրական դատարանը քննում է ընտրությունների արդյունքներին վերաբերող ԿՀ որոշումն անվավեր ճանաչելու կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի դիմումը։ Խորհրդարանական ընտրությունների 9 մասնակիցներից միայն կոնգրես ՀԺԿ-ն որոշեց վիճարկել ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքները։ ԱԿՓՕ-նախագահ Լևոն Զուրաբյանը սահմանադրական դատարանում պնդեց, ապրիլի 2-ին ժողովուրդն իր կամքն ազատորեն արտահայտելու հնարավորություն չի ունեցել, երկրով մեկ գործել է ընտրողներին ահաբեկելու վարչական ռեսուրսի չարաշահման համակարգ, բաժանվել է ընտրակաշարք։ Այս ամենը ընտրությունների արդյունքների վրա ազդել է։
Ընտրողների վրա կազմակերպված ճնշումների, ընտրակաշարքի բաժանման և քարկության գաղտնիության խախտման այս երկրակցությամբ, որոնք բոլորը կրել են համակարգային, զանգվածային և համատարած բնույթ և կատարվել են պետական իշխանության լծակների ապօրինի կիրառմամբ, հանրապետական կուսակցությունը խափանել է ժողովրդի կամքի ազատ ձևավորումը և արտահայտումը և ձևավորել է ազգային ժողովի կազմ, որը նախապես նախագծվել է իշխող կուսակցության կողմից։
Դիմում ներառվել է նաև սկանդալային ձայնագրությունը, որում մի տղամարդ ՍԱՍ գրուպի աշխատակիցներից պահանջում է ձայներ բերել հանրապետականի տարածքային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար։ Նաև իրազեկ քաղաքացիների միավորման հրապարակած ՀՀԿ-ի համար ընտրողների ցուցակներ կազմող դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների աղմկահարույց ձայնագրությանն անդրադարձ կա։
Չգիտես ինչու դատախազությունը քրեական գործ չի հարուցում, չի ներգրավում տնօրեններին որպես կասկածյալ, իսկ տնողներին որպես ՎԿ։ Եվ դատախազությունը, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուղղակի պարտակել են հանցագործությունը և թողել այն առանց որևէ իրավական հետևանքների։
ՍԱՍ-ի հայտնի ձայնագրությունը Զուրաբյանի բացահայտում է, թե ինչպես է հնարավոր, որ խորհրդարանում 5 տարի լռության ուխտ պահպանած պատգամավորները վերընտրվեն։
Դուք պատկերացնում եք որևէ ժողովրդավարություն, որտեղ ժողովրդականության ռեկորդներ են խփում այն պատգամավորները, որոնք բացարձակապես չեն խոսում։ Զրո։
Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով ապրիլի 2-ի ընտրությունների գլխավոր յուրահատկությունը քվեարկության գաղտնիության համատարած խախտումն է եղել, ինչն էլ ՀՀԿ-ին թույլ է տվել վերահսկել ընտրական ողջ գործընթացը։ Պատահական չհամարեց առավոտյան ժամերին տեղամասերի տեսախցիկների հեռարձակման խափանումը, ասաց վստահված անձինք դիտորդները հաղորդել են քվեատուփերի ներքևի մասում եղել են հանրապետականի օգտին տված ձայները։ Զուրաբյանը սահմանադրական դատարանին միջնորդեց հատուկ հանձնախումբ ստեղծել 1500 տեղամասերում տեղադրված տեսախցիկ ների ձայնագրություններն ուսումնասիրելու համար, ասաց իրենք 129 մասնակիորեն ուսումնասիրել են վերահսկվող ուղղորդված քվեարկության բազմաթիվ խախտումներ հայտնաբերել։ Սահմանադրական դատարանը դեռ չի արձագանքել Զուրաբյանի միջնորդությանը։
Դրանից ավելի լավ ապացույցներ չեն գտնի։
ՀԱԿՓՕ-նախագահը կասկած հայտնեց նաև քվեարկության մասնակցության թվի վերաբերյալ, ընտրողների աճ արտագաղթի պայմաններում չի տեղավորվում դրամաբանության մեջ, ասաց։
Եթե հաշվենք, որ այս 5 տարիների ընթացքում Հայաստանից հեռացել են 235,000 մարդ, որոնցից առնվազն 2/3, այսինքն մոտավորապես 160,000 մարդ ընտրողի տարիքի են, որ լքել են Հայաստանը, պարզվում է, որ 2017 թվականին մասնակցության տոկոսը եղել է առնվազն 96%. Այսինքն սա բռնապետական կամ ամբողջտիրական երկրին բնորոշ հատկորոշ մասնակցության տոկոս է։ Եվ հարց է ծագում, սա ինչպես է հնարավոր։
Զուրաբյանը իր խոսքն այսպես ավարտեց.
Մենք այն քաղաքական ուժն ենք, որը միշտ խոսել է նրա մասին, որ անթույլատրելի է զինված ապստամբություն, չգիտեմ, տերորիզմ, ընդհանրապես որևէ բան, որ խարխլում է սահմանադրական և պետական կառույցները։ Եվ մենք շարունակում ենք մնալ այդ տեսակետին, բայց եթե այս համակարգային խախտումները, այս ընտրաաղճատված ընտրակարգը շարունակի իր կյանքը Հայաստանում, վստահ եղեք, որ ոչ մեկի հորդորները չեն կարողանա ինչ-որ պահի կանգնեցնել ժողովրդին նման տիպի ակտերից, եթե նրանք չեն տեսնում ընտրություններով Հայաստանում իշխանությունը փոխելու որևէ տարբերակ։
Դաշինքի ներկայացուցիչներից Տիգրան Եգորյանը դիտորդական առաքելությունների արձանագրած բազմաթիվ դեպքեր հրապարակեց սահմանադրական դատարանում՝ գումար, անգամ հագուստ կոնֆետներ բաժանելու, ծառայություններ մատուցելու մասին։
Գլխավոր դատախազությունը և առհասարակ իրավապահ ամբողջ համակարգը մատնված է եղել անգործության։ Այս ահազանգերից որևէ մեկով չի իրականացվել արդյունավետ քննություն։
Իշխող հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել։ Թերություններ ապրիլի 2-ի ընտրություններում այո եղել են, բայց դրանք նրա կարծիքով էական ազդեցություն չեն ունեցել վերջնարդյունքի վրա։ Բարձր դատարանը կլսի նաև պատասխանողի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փաստարկները։ Հարակից պատասխանողներ էլ կան ոստիկանության և դատախազության ներկայացուցիչները։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոնգրեսի կողմից դիմումը ներկայացնելուց հետո կենտրոնական ընտրական ժողովին հարցեր տալու հնարավորություն տրվեց և Տիգրան Մուկուչյանը փորձում էր հարցականի տակ դնել դիմումում ներկայացված որոշ փաստեր։ Այժմ առաջարկում եմ լսել Տիգրան Մուկուչյանի ելույթից մի հատված։
Աննա Մաքսիմի Սայամյանը գրանցված է որպես դիտորդ իրավունքի Եվրոպամիավորում հասարակական կազմակերպության ցանկով 1117 համարի ներքո։ Ժամը 10:00-ին ըստ գրառման եղել է 10:11 տեղամասում, հասցեն քաղաք Երևան, Բուրնազյան 37, Էրեբունի վարչական շրջան։ Ըստ թիվ 2-ի ճիշտ նույն ժամին եղել է 33:45 տեղամասում, հասցեն Շիրակի մարզ, գյուղ Շիրակավան, և այս երկու բնակավայրերի միջև տարբերությունը, հեռավորությունը ըստ Google Maps-ի կազմում 126 կիլոմետր։ Հիմա հարց. Քանի որ նույն մարդու մասին է խոսքը, իսկ տելեպորտացիայի երևույթն էլ գիտությունը չի հաստատել, ուստի ինչ տրանսպորտային միջոցով է տեղաշարժվել։
Երևի գերձայնային ավտոմեքենայով։
Աննա Սանամյանը կարող էր միաժամանակ լինել մի քանի տեղերում կամ երկու տեղում, նման հարց տալը բնականաբար չի հետապնդում ճշմարտությունը կամ ինչ-որ բան ճշտելու նպատակ։ Այդ հարցը իրականում պնդում է, թարգմանում, այդ պնդումը նշանակում է հետևյալը, որ Աննա Սանամյանը չէր կարող լինել երկու տեղ միաժամանակ, ուստի և այս տեղեկությունը չի կարող համարվել հավաստի։ Ու քանի որ սա պնդում է ոչ թե հարց, իրականում պնդում է քողարկված հարցի շղարշի ներքո, ինչպես նաև տրված հարցերի մեծամասնությունը, ես առաջարկում եմ հետևյալ առնել։ Ուղղակի բարձր դատարան, դադարեցնել էս պրակտիկան, որ փաստերը կամ պնդումները ներկայացվում են որպես հարց, և ասել հետևյալը, եթե պնդում ունեք, ասեք դա ձեր բացատրության ժամանակ։
Կոնգրես ՀԺԿ Դաշնքի դիմումի քննությունը սահմանադրական դատարանում կշարունակվի նաև վաղը, Ազատություն ռադիոկայանը կհետևի այս իրադարձությանը և այն կհեռարձակվի նաև ազատություն.am կայքում։ Խորհրդարանական ընտրություններից Լոռու Փամբակ գյուղում գերադասում են չխոսել, վախենում են մի բառ ավելի կասեն և կզրկվեն աշխատանքից կամ կհայտնվեն իրավապահների անցանկալի ուշադրության ներքո։ Ժողովրդավարական ընտրությունների մասին հայտարարություններին այստեղ դառը ժպիտով են արձագանքում, ասում են, ընտրատեղամասերի դիմաց կանգնած մեքենաներն են վերահսկել, թե ում են ընտրելու իրենց գյուղում։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Լոռու մարզի Փամբակ գյուղում ազգային ժողովի վերջին ընտրությունների մասին շատերը նախընտրում են չխոսել, խոսելու դեպքում գոնե չհրապարակել անունը։
Դրան եք ասեք։
Չէ, չեմ ասում։
Բասմեք, չեմ վախենում։
Ել չեմ վախենում, ինչի՞ց եմ վախենում, ազգի ջան, ես ոչ աշխատում եմ, ոչ աշխատող ունեմ իմ տանը, ու ինչի՞ց եմ վախում։ Թողնա վախենը, որ աշխատում աշխատանքից կհեռացնեն։
Կհեռացնեն,
բայց քիչ են հեռացնի, մի ինչ չեն անում, որ այդ չանեն։
Ժուշ են խոսում, բերանես բաշ չեն կանել, ազատ իդ խոսում չեն։
Տղամարդը, որ նույնպես չցանկացավ ներկայանալ, պնդում է, տարիներ առաջ տուժել է ազատ խոսքի համար, այսօր աշխատանք ունի, զգուշավոր է խոսում։
Ինձ մի նկարել է, ես գործում, կարգանք չէ տանել, տուն անել,
վախելու երգի։
Ինչից եք վախենում, ինձ իրական…
Ինչից, ամեն ինչից, աշխատանքից դուս կանեն, կճշեն, այդ…
Աշխատում եք դուք հիմա։
Մորկյանս վախացրել է, վախը, ես 20 տարի է վախացրում եմ։
Ոնց են վախացնում, ասում են կսպանեմ
քեզ։ Այդ չէ, խոս մեզ է հենց, գալիս են ասում են տանմեն վարչություն, միլիցիա, ես գնգել եմ դուս եմ եկել, ու ինձ իմ վրա ասում են զենք ունես պահած, ես ունես, այն ունես, ֆիդային ես էլ, բայց ես դեռ կրտնքով աշխատող մարդ եմ։
Դե հիմա ասում են արդեն ժողովրդավարական երկրում ենք ապրում։
Այդ միայն ասում, ես օրինակ չեմ ուղղատ։
Գյուղացիներն ասում են, վերջին ընտրությունները խորացրել են Վախագյուղում, թեև կազմակերպիչները վստահեցնում էին, թե նվազել են քվեարկությունը վերահսկելու մեխանիզմները, փամբակցիների ականջին ուրիշ լուրեր էին հասել, թե ամբողջ ընթացքը որոշողը ընտրատեղամասի դիմաց կանգնած մեքենաների տերերն են։
Ընտրություններին մասնակցեցիք։
Հա, ուզած չուզած։
Ինչի ուզած չուզած։
Բա ինչ անենք, ստիպված։
Այսինքն ստիպեցին որ մասնակցեք, թե։
Չէ, չստիպեցին։ Իրանք էլ գիտեմ, որ եթե հանկարծ մի ուրիշի ընտրենք, ես իմ ինչ կանեն։ Հանրապետականն ա ու վերջ, էլ ուրիշ մարդ չկա։
Այսինքն դուք չեք կարա գնաք ուրիշին ընտրեք։
Բա հետոն։
Այսինքն ինչ գրեն։
Հետո էլ կգայինք ասեն, ինչի եք այդ մարդին ընտրել։
Անդախ ով էր տենում դու մեկ ընտրել։
Չի չեն տենում, 100 հա տեսախցիկներ են դրել։ Մարդիկ հո միամիտ չեն այդքան։
Ախր այդ տեսախցիկները հո չեն նկարում դուք ու մեկ քվեարկում։
Որքանով համոզված լինեինք, որ չեն նկարում։ Որովհետև մեր մոտ մեկը գնացել էր սխալմամբ։ Նույնիսկ սխալմամբ մի ուրիշի էր ընտրել, դուրս եկավ թչա մեկը միտեղից, ասին՝ «Խի գնացի նրան ընտրեցիր, չէինք ասելում կընտրես»։ Բա որ չէին տեսել, ո՞նց ասին։ Մաշինեք դրանը դրած, նստած իրանք մեջին, բայց թե ո՞նց են տենց հարմարեցրել, որ կարամ են տենան, ես չգիտեմ։
Գնացին դեղ ընտրեցի եկա։
Հանրապետականը։
Հա։
Ինչի՞։
Չեմ, չգիտեմ։ Ակնոջ չունի, աշկս չէ տենեմ, նենեցել, ինչ ասեմ։
Փամբակի 30 տարվա հանրապետական գյուղապետ Սամսոն Ուլիխանյանը հերքեց։ Ասաց, հնարավոր չէ։ Գյուղացիները միամիտ բաներ են ասել ընտրությունները վերահսկելու կամ տեսախցիկների մասին։
Բացառվում եմ, ոնց կարող է տես բանել։
Գյուղապետն ասում է, գյուղում հանուն իրեն են քվեարկել հանրապետականի օգտին։ Հույս ունի, որ գյուղապետի հաջորդ ընտրություններին ևս կընտրեն իրեն։
Այսքան տարիներ արդեն աշխատել եմ ժողովրդի հետ միջված, իրանք ինձ գիտեն, ես ամեն մեկի հոգսը գիտեմ, դարձավը գիտեմ, տենց էլ ընտրում են աշխատում եմ։ Հետ չընտրեն կգնամ Ռուսաստան։
Փամբակցի Վոլոդյան գնահատում է գյուղապետի մտերմիկ աշխատելավոճը, բայց դժգոհում է, ընդամենը 8 միլիոն դրամ բյուջե ունեցող գյուղի ու գյուղացիների ունեցած չունեցածից։ Սակայն ասում է, միևնույնն է, գնացել երկրի իշխանությունների օգտին է քվեարկել։
Ոնց գյուղապետարան ունենք, ոնց ակումբ ունենք, ի՞նչ գյուղ։ Մի ակումբ չկա, որ գնաս մի շախմատ խաղանես, մի թենիս խաղանես, մի նարդի խաղանես, մի բան զբաղվես։ Ռեգուլը մուտքն ընկավ, դավայ պարտի քնինչ դարավ։ Ոչ մի ռայոնը մարզում տենց գյուղ չկա։ Շատ գյուղեր եմ եղել, մեր գյուղը պես չկա։ Մի փոքր գյուղը, մի փոքր ակում չկա։
Բանտրություններին գնացիք։
Հա։
Հետո
թուղթել լարացին գցեցին կնդի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փամբակ։
Այժմ էլ Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավն է շարունակվում։ Իշխող հանրապետականի քաղաքապետի տեկնածու գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը այսօր Շենգավիթում է քարոզարշավ անցկացրել, հեռախոսով փոխանցում է Անուշ Մուրադյանը։
Շենգավիթ վարչական շրջանի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանը հորդորեց իրենց վստահության քվեն մայիսի 14-ին տալ իր թիմին, ով ըստ Տարոն Մարգարյանի քաջատեղյակ է քաղաքի խնդիրներին և կարող է ամբողջությամբ լուծել դրանք։
Մենք եկել ենք մեր թիմով ձեր վստահության քվեն խնդրելու, և ես համոզված եմ, այս պրոֆեսիոնալ թիմով մենք կարող ենք դա իրականություն դարձնել։
Նա նշեց, որ իր նախընտրական ծրագիրը կազմված է ամբողջությամբ քաղաքացիների մտահոգությունների հիման վրա, և այս տարիների քաղաքի կառավարման ընթացքում իր թիմը քաջատեղյակ է, թե ինչ խնդիրներ ունեն երևանցիները։
Մենք ունենք էլի բազում խնդիրներ, տրանսպորտի խնդիր, բակերի բարեկարգման խնդիր, բազմակ բնակարան շենքերի կառավարման խնդիր, բնակ ֆոնդի պահպանման խնդիր, այդ ամենը մեր համար գերակա խնդիրներ են։
Մինչև քաղաքապետի այցը բնակիչները մեծ զրույցում որոշակի խնդիրներ թվարկեցին, նրանք կրկին նշեցին, որ իրենց հուզում է վերելակների հարցը, ոմանց համար արդիական է, ինչպես բոլոր երևանցիների համար տրանսպորտի խնդիրը։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին վերջում բնակիչները հրճեին թողնում հեռանալ, մոտենում էին, հարցեր տալիս, նայրիտի չվճարված պարտքերից, փակված գործարանից մինչև սեփականաշնորհման գործընթացում առաջացող խնդիր։
Պարկը բնակիչին տոկոս չեն տալիս, ինչ որ բնակիչն համատիրությանը պարկ, տոկոս են բերում ավելացնում, դա ձեզանից կախված չի, դա վերևներն է, ինչ են տենց անում, մարդը փող չունի։ Էն բլենական չա, քեխնի կուտամ, քեխնի ուրդուս կուտամ։
Քաղաքապետը սակայն հրաժարվեց այս անգամ պատասխանել լրագրողների հարցերին, մեր փորձերը նրան որոշակի հարցեր տալ եւ տեղեկանալ նախընտրական ծրագրի դրույթների մասին ամսանապարտյուն, նա միայն հորդորեց լրագրողներին չխանգարել իրեն ընտրողների հետ շփման գործում, քանի որ նախորդ 3 օրերին ինքը պատասխանել է լրագրողների հարցերին եւ կարծես թե առաջիկայում այլևս չի պատրաստվում։
Էս ոնեն էլ հետ արեք, էլի մի
հատ։
Սիրելի լրագրողներ, շատ շատ սիրելի լրագրողներ, թույլ տվեք, եկել եմ մեր բնակիչների հետ շփվելու։ Ես 3 օր շարունակ լրագրողների հետ շփվեցի։ Թողեք ես
թողեք
ես մեր ժողովրդի հետ շփվեմ, իմ քարոզարշավը իրականացնեմ։ Շնորհակալություն, տեսուն ձեզ։
Երևանի քաղաքապետի Թեկնածու Զարուհի Փոստանջանն էլ այսօր վաղ առավոտյան էր Նժդեհի հրապարակի կանգառներում, հենց տեղում ցույց տալու, թե ինչ վիճակում է Երևանի տրանսպորտային համակարգը, ինչպես են մարդիկ ամեն օր գերբեռնված երթուղայիններով եւ ավտոբուսներով մի կերպ աշխատանքի հասնում։ Ըստ Զարուհի Փոստանջանի, Երևանի տրանսպորտի խնդիրը գծատերերի համակարգն է, որը իր դիրքերը հեշտ չի զիջի քաղաքակիրթ տրանսպորտային համակարգին, քանի որ գեր շահույթներ է ապահովում գծատերերին, որոնցից մեկն էլ ըստ Փոստանջանի հենց Տարոն Մարկարյանն է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Առավոտյան 8-ին Զարուհի Փոստանջանը շենգավիթում է քաղաքապետի Թեկնածուն կուսակիցների հետ, Նժդեհի հրապարակի կանգառներով է անցնում, հաշվում երթուղայիններում կանգնած կքած ուղևորներին։
Իշխանությունների չակերտավոր արդյունավետ գործունեությունն է, որին մենք ականատեսնենք։
Քանի հոգի եք եստեղ։ Մենք մի հատ քանի հոգի եք ուտիմա երկայինի մեջ,
20-21-22։
Այլ
մարդկամիրով
է։ Հրապարակի կանգառներում կուտակումներ էին, աշխատանքի շտապող ուղևորները չէին կարողանում գերծանրաբեռնված գազելներ բարձրանալ։ Շենգավիցիները դժգոհում էին Փոստանջանին։
Տրանսպորտը լավան է, ժողովուրդը խիտ չգնան, հանգիստ գնան։
Ես իջա հազիվ, իհարկե վատ։ Ինչ ա նշանակում նման տրանսպորտով երթել եք։ Կին կարիերան շատ լավ բան է, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, Տիկին Փոստանջան։
Շատ ահավոր լիքն է, կանգնել ուղղակի հնարավոր չի։
Բնդվություն ունեք կանգնած մարդկանց տեղափոխելու։
Ճիշտ ասած, հիմա ժամանակ չունեմ, թողեք աշխատանքից ուշանում են, էլի ժողովուրդը։
Չեն կարող մեղադրել ոչ վարորդին, ոչ մեր քաղաքացիներին, որովհետև այլ փոխադրամիջոց չկա եւ մարդիկ ստիպած են։
Զարուհի Փոստանջանը կարծում է, Երևանյան տրանսպորտը միայն վիրահատական միջամտությամբ հնարավոր կլինի կարգի բերել։
Այն, ինչ որտեղ է ունեցել այս 20 տարիների ընթացքում, այլևս այն թույլատրելի է, որովհետև քաղաքակիրթ պետության պահանջներին չի համապատասխանում, եւ նաեւ այն գումարները, որը մենք տրամադրում ենք տրանսպորտի շահագործման համար, փաստացի ուղղակի յուրացվում եւ վատնվում են, եւ ամբողջ հիմնահատակ պետք է փոխվի քաղաքականությունը։
Քաղաքապետի Թեկնածուն չի ընդունում գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հակափաստարկը, թե գազելները նոր ավտոբուսներով փոխարինելու, տրամվայը վերականգնելու համար քաղաքային բյուջեն չի բավարարում։
Երբեք փող չի լինի, եթե դու զբաղվելու ես գողությամբ, հյուրացմամբ եւ չարաշահումներով։ Այդ հնարավորությունները կան, բայց այդ հնարավորությունները չեն դուք տալիս, որպեսզի մենք օգտագործենք, որովհետեւ մենաշնոր է գծատերերը պետական բարձրաստիճան Պաշտոնյաներ են, եւ այդ գումարները իրենք են յուրացնում, այդ թվում նաեւ Տարոն Մարկարյանը։
Որ գծատերը։
Այո, որ գծատերը։
Շենգավիթ համայնքում Երկիր Ծիրանի կուսակցության երթի ժամանակ քաղաքային այլ խնդիրներ էլ ջրի երես դուրս եկան։
Տեսնում ենք, ինչպես է աղբը թափված գետիններին։ Միգուցե երեկոյան համաձայնվենք, որ կարող է այսպիսի վիճակում լինի, բայց առավոտ շուտ արդեն պետք է մաքուր լիներ եւ քաղաքացիները մաքուր միջավայրում պետք է քայլեին։
Գետնանցումի պատերին Փոստանջանը Ռուսաստան տեղափոխող երթուղիների պաստառները նկատեց։
Սարսափելին այն է, որ բացի այն, որ արտագաղթի հայտարարություն է, եւ այս հակահիգենիկ պատկերը նաեւ քաղաքային իշխանությունների դեմքն է։
Նորաստեղծ Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը քաղաքապետարանը հանրապետականներից ազատագրելու ծրագրով է պայքար մտել։ Քաղաքապետի Թեկնածու Փոստանջանին ընտրողները գիտեն, 10 տարվա պատգամավոր է։
Շետվանից եմ ճանաչում իրան, սաղ պատմությունը ես գիտեմ, որ Սերգ Սարգսյանի տեղադրավ։
բարի հաղթանակ, որ էլ էստեղ չկանգնեմ ես, որ դրանից հետո լավ ենք, բա մեր գյուզած ծիրանը դրոշի վրա կաչ հետ գույնը։
Պետք է կատարենք ճիշտ ընտրություն, ազատագրելու համար մեր քաղաքը կոռուպցիայից, ապօրինությունից եւ աղբից։
16,000 թոշակ եք տալ, ինֆակտարը, շաքարոգման 59-ը ո՞նց անեմ։
Սերժ, ծամն է ձեզ տալի այդ 16,000, եթե մենք ցանկանանք փոփոխություն
իրականացնել։ Մենք ցանկանում ենք, որ ամեն ինչ լավ լինի, բայց վիճակը միևնույն է, չի փոխվելու։ Ղեկավարությանը հարցրեք, 67 տարի կանգին եմ, այսօր ադրությամբ կանգնել եմ փողոցում, սուրճ եմ էտ, որ տալ եմ տան վարձությամբ, այդքան տարի աշխատել եմ, 30,000 թոշակ եմ տալի, ես ո՞նց ապրեմ, ասեք։
Սարուհի Փոստանջանի թիրախը Իշխող Հանրապետականն է ու կուսակցության թեկնածուն Տարոն Մարգարյանը։ Քարոզարշավի մեկնարկից ընդդիմադիր գործիչը հարցնում է, որտեղից քաղաքապետին միլիոնավոր դոլարների ունեցված, եթե ողջ կյանքում միայն պետական պաշտոններ է զբաղեցրել։
Հատ պետք է հրապարակվի, որտեղից իրեն այդ եկամուտները, որ նա ձեռք բերեց այդպիսի գույք։ Մենք տեսնում ենք հիմա ինչ է կատարվում Երևանում, իհարկե դանք մեր հանրային միջոցների հաշվին է այդ գույքը ձեռք բերվել։
Երկիր ծիրանին նաև հանրահավաք է անցկացնելու Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրանսպորտի եւ Երևանի այլ խնդիրների թեման հրատապ է նաեւ Ելքդաշինքի Քարոզարշավում, Երևանի ծայրամասում Նորքի ամենահեռավոր զանգվածներում այսօր Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է անհուսության գազելներից ելք առաջարկել։ Փաշինյանը կոչ է արել երևանցիներին ձայնը իրենց տալ, Երևանի ղեկավարությունը ընդդիմադիրներին վստահել։ Նանես Ահակյանն է հաղորդում։
Տարոն Մարգարյանի հուսահատության գազելից ելք կա։ Քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանն այս կարգախոսով այսօր շրջեց Նոր Նորքի 7-րդ և 8-րդ զանգվածների բակերում։
Մենք ձեզ առաջարկում ենք մայիսի 14-ին Երևան քաղաքում իրականացնել շատ սպարտ բանաձև, Երևանում հաստատված կոռումպացված իշխանությունը փոխարինել արդյունավետ և հաշվետու իշխանությամբ, հանրապետության ողջ տարածքում ձևավորել արդյունավետ հակակշիռ Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական խոսակցության միահեծան իշխանության նկատմամբ։
Բարձրախոսով դիմելով պատուհաններից իրեն լսող բնակիչներին, Փաշինյանը շեշտում էր, իր հետ մասիվում են ելքի ընտրված պատգամավորներն ու թիմի շատ ներկայացուցիչներ, ովքեր եկել են ասելու, որ եթե երևանցիներն ընտրեն ելքին, ապա դաշինքը թույլ չի տա գողանալ այդ ձայները։
Այստեղ է Նոր Նորքը ընդգրկող համար մեկ ընտրատարածքից ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված Մանե Թանդիլյանը, ազգային ժողովի նորընտիր պատգամավորներ, ելքդաշինքի ներկայացուցիչներ Էդմոն Մարությանը, Արամ Սարգսյանը, Արարատ Միրզոյանը, Գևորգ Գորգիսյանը։
Փաշինյանի հետ շրջում էին նաև ելքի ավական ու թեկնածուներ, ովքեր վստահ էին, եթե գան իշխանության, կկարողանան լուծել քաղաքի քարոր դարի խնդիրները։
Մենք գալիս ենք փոխելու այն վերելակները, որը դուք նստում եք ամեն օր վախփխելով։ Մենք գալիս ենք ձեզ վերադարձնելու ձեր հանգստի և առողջության վաստակած կանաչ պուրակները։
Պարոն Մարգարյանի հուսահատության գազելից, մահվան լիֆտերից, փոշու և աղբի ամպերից ելք կա։
Ելք կա։
Ելք կա։
Ելք կա։
Նոր Նորքում շրջող ընդդիմադիր քաղաքապետի թեկնածուն, անցնելով բնակելի շենքերին շատ մոտ գտնվող աղբակույտի ու դատելով գարշահոտից կոյուղու բաց հատվածի կողքով, եզրակացրեց. Տարոն Մարգարյանի կարծիքով Երևանն ավարտվում է Ավան համայնքում։
Իմ ու Տարոն Մարգարյան տարբերությունը գիտեք որն է, որ Տարոն Մարգարյան Երևան քաղաքը գիտի իր ծառայական ավտոմեքենայի պատուհանից, իսկ Երևանում գործնականում ամեն բակում եղել է։
Կգնահատեք մաքրությունը, հարմարությունները։
Մաքրությունը, հարմարությունները։
Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին մայրաքաղաքում գրեթե 70,000 քվեստ ստացած դաշինքը հույս ունի քաղաքապետի ընտրություններին բազմապատկել այդ ձայները։ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով ապրիլի 2-ից հետո հուսահատության սառույցը կոտրվել է։
Մեծ թվով քաղաքացիներ անհուսությունից
գնացել եւ տարբեր ադմինիստրատիվ լծակներով կամ ընտրակաշարքներով քվեարկել են գործող իշխանության օգտին։ Այսինքն մտածելով, որ մեկը բան չի փոխվելու, մեկը քո ձայնը տեղ չի հասնի, մեկը էական չի, բայց հետո տեսել են, որ էական է, հետո տեսել են, որ ձայնը տեղ է հասնում, հետո տեսել են, որ եթե քվեարկեն երկդաշինք ավելի շատ ձայն կունենար, ավելի շատ պատգամավոր կունենար, մարդիկ սկսել են հավատալ, որ իրենց ձայնը տեղ է հասնում եւ նաեւ հավատում են, որ իրենց ձայնը մենք կարողանում ենք պահել։
Բակային քարոզ արշավի ժամանակ բնակիչներից մեկը, սակայն իրեն չզսպելով, արտահայտեց խորը հիասթափությունը քաղաքական ողջ համակարգից։
Մենք 100-ական գնանք, նույն զիբիլն է լինում, չի ստացվում, մենք չենք ընտրել։ Ինչ է մեր ընտրել, արդեն է ընտրվել, այս մեզ զարմար, այս մարդը, դար արդեն, 2,500,000, որտից են վերցրել, որտից։
Ընտրական ցուցակները,
ընտրակաշարք վերցողները, թող մեզ իզուր փողոցներում կապ չտան, թե բա չեք կարում փոխեք, մի վերցրեք ընտրակաշարք։
Ընտրակաշարք չվերցնելու Նիկոլ Փաշինյանի կոչերը մասիվի բնակիչներից շատերը պատուհանները բաց ուշադիր լսեցին, սակայն ոչ բոլորի համար էր կոչն ազդեցիկ։
Մայն պրոբլեմները այնքան շատ ավ, ինձ կօգնի նրան էլ կընտրեմ։
Կընտրեք նրան, ով կկարողանա օգնել։
Անպայման։
Մայիսի 14-ին նշանակված քաղաքապետի ընտրություններին մոտ 20 օր է մնացել, սակայն քաղաքացիական հասարակությունը դեռ չի հստակեցնում, արդյոք դիտորդություն իրականացնելու է, թե ոչ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը նշում է, որ այս ընտրությունները դիտարկելու համար դեռ ռեսուրսներ չունեն։ Սակայն այսօրվանից գործարկում են idtort.am հարթակը, որում յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է հաղորդել իր արձանագրած խախտման մասին։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը գործարկում է ընտրախախտումների ահազանգերը մեկտեղող idtort էլեկտրոնային հարթակը։ Ընտրակաշարք, մրցակցության խոչընդոտ, ճնշումներ ու վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Քաղաքացիներից ստացված այս օրինակ ահազանգերը այսօրվանից idtort.org կայքում կարձանագրվեն եւ կտեղադրվեն Երևանի ինտերակտիվ քարտեզի վրա։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանի խոսքով էլեկտրոնային այս հարթակը քաղաքացիական վերահսկողության բաց գործիք է։
Խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ մենք չհասցրեցինք վերագործարկել հարթակը եւ հետո փոշմանեցինք իրականում, որովհետեւ ինչպես հասկացանք, բազմաթիվ էին խախտումները, որ կարելի էր արձանագրել։ Այս ընտրություններին ընդառաջ մենք արդեն վերագործարկեցինք այս հարթակը, այն արվում է կամավորական սկզբունքներով այս անգամ։
Կայքը հնարավորություն է տալիս ներբեռնել նաև ընտրախախտումը փաստող լուսանկար կամ տեսանյութ։ Նախաձեռնության հեղինակները վստահեցնում են, որ ինֆորմացիայի աղբյուրի գաղտնիությունը ապահովված է լինելու։
Սակայն մենք խնդրում ենք, որ անպայման տեղեկատվություն հայտնողը նշի իր անունը, էլեկտրոնային փոստի հասցե և հեռախոս։ Սա մենք անում ենք նախ եւ առաջ մեզ համար, որպեսզի մենք հետադարձ կապ հաստատենք անդրաժեշտության դեպքում և որևէ հարցեր ճշտեն կամ որևէ պարզաբանումներ ստանանք։
Ըստ հարթակի պատասխանատուների, արձանագրված խախտումները կուսակցությունների համար ընտրության արդյունքները վիճարկելու հիմք կարող են հանդիսանալ։ Սոնա Այվազյանը ընդունում է մտավախությունը, որ կայքը միևնույն ժամանակ կարող է ապատեղեկատվության տարածման հարթակ լինել։ Դրանից խուսափելու նպատակով ահազանգերը հրապարակումից առաջ մոնիթորինգի կենթարկվեն։
Մենք քաջալերում ենք իրականում վիդեո և ֆոտո նյութերի տեղադրումը, որտեվ դրանք են ապացույցը, այսինքն նույնիսկ եթե ինֆորմացիա ինչ-որ մեկը տվեց, որ այսինչ տեղում այսինչ բան է եղավ, մինչև չլինեն ապացույցներ, հավանականությունը փոքր է, որ դա կօգտագործվի կամ դրա վրա հիմնված ինչ-որ բան հնարավոր է անել։
Այսօր գործարկված էլեկտրոնային հարթակը քաղաքասարակության ներկայացուցիչների կողմից Երևանի ավականու ընտրությունները դիտարկող առայժմ միակ լայնածավալ նախաձեռնությունն է։ Խորհրդանական ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացրած հասարակական կազմակերպությունները, այդ թվում նաև Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնը, դեռ հստակ չգիտեն, կունենան արդյոք դիտորդներ մայիսի 14-ի Երևանյան ընտրություններին։
Մենք դեռ չենք կարող ասել, որովհետև ռեսուրսների անհրաժեշտություն կա դրա համար, այս պահի դրությամբ որոշված չի այդ հարցը։
Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով ապրիլի 2-ին կայացած ընտրությունները, Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնում արդեն կանխատեսում են, թե ինչ պատկեր կլինի Երևանի ավականու ընտրություններում։
Ենթադրում եմ, որ ելի կլինի նույն այդ թղային խուժանը, որ ակտիվորեն մասնակցում էր քաղաքացիների ուղղորդմանը կամ իրենց քվեարկության վերահսկողությանը, կարծում նրանք ելի կլծվեն նույն գործին, հատկապես որոնց մեծամասնությունը հենց հանրապետական կուսակցություններ ներկայացնում էր, այնպես որ դա կմնա ուժի մեջ։
Մայիսի 14-ին կայանալիք ընտրություններում Երևանի ավականու 65 մանդատի համար կպայքարեն 3 քաղաքական ուժ։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը Տարոն Մարգարյանի, ընդդիմադիր ելքդաշինքը Նիկոլ Փաշինյանի եւ նորաստեղծ Երկիր Ծիրանին Սարուհի Փոստանջանի գլխավորությամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր դարձյալ կառավարության շենքի մոտ ցույց են արել Երևանի մի քանի տոնավաճառների առևտրականները, նրանք բողոքում են պետեկամուտների կոմիտեի գործողություններից, ստուգումներից եւ առևտուրը լիարժեք փաստաթղթավորելու պահանջից։ Գործադիրում այսօր նրանց ընդունել են եւ հոստացել են դեռևս չտուգանել, մինչեւ օրենսդրական փոփոխություններ կկատարվեն։ Արուս Հակոբյանն է ներկա եղել բողոքի ցույցին։
Միաց հավեսը բոլոր մեր բաստոնավոր ժողովրդին, ովքեր մեր խոսքը լսեցի, ծափարի պարոն Առաքելյանին իրականի, բոլորին, որ հետի օգրուզում օգրած լինել ես հատուշում։
Երևանի տարբեր տոնավաճառների տասնյակ առևտրականների երկօրյա բողոքի ցույցն այսօր ավարտվեց իրենց համար դրական լուծումով։ Նրանք կառավարությունից պահանջում էին տոնավաճառներում հաճախակի հարկային ստուգումներ չիրականացնել եւ ազատել իրենց ամբողջ ապրանքաշրջանառությունը փաստաթղթավորելու բեռից։
Մենք պետությանը չենք ուզում թալանենք, թող այդպիսի կարծիք չլինի։ Մեր ուզածնա, որ ժողովուրդը հանգիստ ապրի։ Մեր ուզածնա, որ մեր ժողովուրդը գնա գլուխը հանգիստ դնի, բարձին քնի, ոչ թե էլի նորից կրկնում են վախույն վախի մտնոլորտով ներվայնացած գնատուն մի կտոր հաց ուտի հենց այդ քնի։ Ճիշտ եմ ասում, ժողովուրդ։
Այո։
Կառավարության ներկայացուցիչներն այսօր հագուստ եւ կոշիկ վաճառող մի խումբ առևտրականների հետ հանդիպմանը խոստացել են նրանց չտուգանել, մինչեւ օրենսդրական դաշտում փոփոխություններ կլինեն։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն էլ ցույցերը համակարգող Արմեն Ներսիսյանի կոչով ծափահարեցին գործադիրին եւ վերադարձան իրենց աշխատանքին։
Ես առաջի հայացքը այսօրվա մեր խոսալուց, այսօրվա մեր ժողովից շատ գոհ շնորհակալ եմ։ Հավատում եմ, որ մեզ չեն խապի, բայց որ հանկարծ մեկը շփոթվա մեզի խապեց, էլ արդեն այսքան ժողովրդին պահելը ես չեմ կարել պահել։ Հաստատ էլ ինձ կասեն, դե փախի գնա այդ տղա, դու սուտասեն գդես։
Նախորդ ցույցին պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Կարեն Բրությանն առաջարկել էր առևտրականներին իրենց հուզող հարցերի լուծման շուրջ առաջարկներ ներկայացնել։ Առևտրականներն այսօր այդ առաջարկներով էին եկել կառավարություն, ուզում են հարկերը մուծել մեկ պատուհանի սկզբունքով եւ անմիջապես սահմանին։
Չեն բացառում իրանք, որ կարա տենց լինի։ Հիմա իրանք էլ քննարկումներ են կարգոների տերերի, մնացած ասենք խոշոր գործանողների հետ։ Մենք էլ մեր հարցով քննարկենք ու սաղ կպարզաբանենք, որ սևը սպիտակի վրա գրենք։ Մենք արդեն միշտ իրանց հետ կհամագործակցենք, երկրի վիճակը կսկսենք լավացնել, համ մենք, համ իրանք։ Ես այդ ձևի հույս ունեմ, որ իրանք մեզի ոչ մի հարցում չխապեցին։
Առևտրականներն ասում են, չեն հրաժարվում հարկերից, միևնույն ժամանակ չեն կարողանում ամբողջովին փաստաթղթավորել ապրանքաշրջանառությունը։
Մենք չենք ուզում վախենանք հարկային ասած բառից, ուզում ենք հաստատագրված մի գումար, եւ ամեն ամիս մենք մուծենք ինչպես որ հարկն է, եւ ոչինչ չվախենանք ու կանգնենք մեր գործունեությունը շարունակենք։ Աշխատենք մեր երկրի, մեր երեխաների, մեր ապագայի համար։
Առևտրականների բողոքին զուգահեռ ավելի վաղ պետեկամուտների կոմիտեն հայտարարել էր, որ շուկաներում ստուգումները կշարունակվեն, բայց որևէ մեկին չեն տուգանի։ Կոմիտեն նաև նշել էր, թե բողոքի ցույցն ուղղորդված է առանց հստակեցնելու, սակայն ում կողմից։
Մի քանի օր առաջ գրել էին, որ ես ուղղորդված մարդ եմ։ Լավ, ուղղորդված մարդը կարա իր հետ 30 հոգի մարդ տանի կամ 50 հոգի։ Ուղղորդված մարդը ես ինչ այդքան հզոր մարդ եմ, որ ինձ ուղղորդել են, կամ ես իմ սեփական խելքը չունեմ, որից պետք է ուղղորդեն, որ ես գամ, այսքան ժողովուրդն էլ իրանք են խելք չունեն, ինձի լսեն, այտես բան կա ժողովուրդ։
Ախտեր ինչ ուղղված,
ես մենք առարությունը կարծում եմ, մենք այնքան անխելք մարդիկ ենք, որ սրա նրա ջրաղացին ջուր ենք լցնելու։
Մենք մեր աճի համար ենք եկել,
մենք կյանքի համար ենք եկել։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երկու լոբիստական կառույցներ, Ամերիկայի հայկական համագումարն ու Հոյիդա բյուրոյի հայդատի գրասենյակը արձագանքել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի երեկվա ապրիլ 24-ին ուղերձին։ Դրանում նախագահ Թրամփը դարձյալ գործածել էր մեծ եղեռն բարակապակցությունը, իր նախորդի պես խուսափելով ցեղասպանություն եզրույթն օգտագործելուց։ Հայկական այս կառույցները նկատում են, որ այս ուղերձը առնվազն նահանջ չէր, իսկ իրենք շարունակելու են աշխատել Սպիտակ տան նոր վարչակազմի հետ ճանաչման գործընթացը առաջ մղելու ուղությամբ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Միացյալ Նահանգներում լոբբիստական գործնեություն ծավալող հայկական խոշորագույն կազմակերպությունների ներկայացուցիչների գնահատմամբ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում Թրամփի վարչակազմը որդեգրել է նույն դիրքորոշումը, ինչ Օբամայի օրոք էր։ Արձագանքելով ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփի ապրիլ 24-յան առաջին ուղերձին Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ ամերիկյան նոր վարչակազմը առնվազն նահանջ չգրանցեց Օբամայի դիրքորոշումից։
Դիրքորոշումը չի փոխվել հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրի հետ կապված։ Պետք է որ ճանաչվի որպես ցեղասպանությունը, այդ բառը օգտագործվի եւ պիտի օգտագործվի։ Հիմա նախագահ Թրամփը օգտագործեց նման բառեր, շատ բառերը նույնն էին, շատ խոսքերը նույնն էր իր խոսքի մեջ երեք, որը նախկին նախագահները օգտագործել, բայց ոչ օրինակ նախագահ Ռեյգանը, նախագահ Այզենհաուերը եւ այլ մարդիկ։
ԱՄՆ նախագահի երեքվա ուղերձում մասնավորապես կարդում ենք. Այսօր մենք հիշում և հարգում ենք նրանց հիշատակը, ովքեր տառապել են մեծ եղեռնի 20-րդ դարի վատթարագույն զանգվածային վայրագությունների ժամանակ, Օսմանյան կայսրության գոյության վերջին տարիներին 1915 թվականից սկսած 1.5 միլիոն հայեր արտաքսվեցին, կոտորվեցին և իրենց մահը գտան գաղթի ճանապարհին։ Ես միանում եմ Ամերիկայի հայամայքին և համայն աշխարհի հայությանը, սկալով անմեղ զոհերի հիշատակը և շատ ու շատ ուրիշների տառապանքները։ Թրամփի մամուլի խոսնակ Շոն Սպայսերը, ավելի ուշ անդրադառնալով Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությանը, նշել է, որ այն համահունչ էր նախորդ մի քանի վարչակազմերի հայտարարություններին։ Արփի Վարդանյանի խոսքով, օրինակ 50 տարի առաջ անհնար էր պատկերացնել, որ ԱՄՆ 45 նահանգ կճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը, կամ որ Միացյալ Նահանգների նախագահը պարտավորված կլինի յուրաքանչյուր տարի անդրադառնալ հարցին։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան 45-րդ նահանգը, Վայոմինգը, ճանաչել է հայոց ցեղասպանության փաստը։
Նախ պիտի շարունակենք այդ 50-ից 45-ը, որ ճանաչել են, այդ գործը պիտի շարունակենք, իհարկե պիտի աշխատենք նախագահ Թրամփի վարչակազմի հետ, որ այս առաջ գնա այս մեր գործերը, որպես պետություն ճանաչվի։ Ես շատ ափսոսացի երեկ, որ եւ գիրակի, երբ որ գնացի ծիծեռնակապերտ եւ տեսա այն իջկեն ոնց անվանեմ, այն որ տրոշակները դրված են եղել այդտեղ 26-27 երկների, որոնք ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, եւ ես չտեսա ԱՄՆ-ի տրոշակը։
Հոյդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի կարծիքով դժվար է կանխատեսել, թե առաջիկայում ինչ քաղաքականություն կորթեգրի Միացյալ Նահանգները մեծ եղեռնի ճանաչման հարցում։
Հանձնարու չի որևէ բան անելու, բայց միաժամանակ չի ուզում Թուրքիայի վրա այնքան ճնշում բանեցնի, որ Թուրքիան հաշվի առնի նաև Միացյալ Նահանգների կողմից այդ ճնշումը։ Բայց Թրամփ լինելով Թրամփ, բավական դժվար է կանխատեսել, որ հարաճիկային ճիշտ ինչ կլինի, ոչ միայն մեր հարցում, այլ ընդհանրապես։ Դրա համար էլ պետք չէ բացարձակ եզրակացություններ հանել, որ վերջ սրանից այլ բան չի ասի, կամ անպայման սա կլինի իր գիծը, կարող է նույնիսկ նահանջի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դոնալդ Թրամփի ապրիլ 24-յան ուղերձին անդրադարձել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, դժգոհություն հայտնելով այդ ուղերձում տեղ գտած որակումներից։ Պաշտոնական Անկարան անդրադարձել է նաև Երևանում ջահերով երթի ժամանակ թուրքական դրոշ նայելու փաստին։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում Թուրքիայից։
Պաշտոնական Անկարան խստորեն դատապարտել է ապրիլի 23-ին հայոց ցեղասպանության տարելիցի կապակցությամբ Երևանում անցկացված ջահերով երթի ժամանակ թուրքական դրոշի այրումը։ Դրոշը ազգի հիմնարար արժեքները, հավատքն ու ազատությունն է խորհրդանշում։ Թուրք ազգի գոյությունը խորհրդանշող մեր դրոշի դեմ ուղված գործողությունը մեր հասարակության կողմից մեծ դժգոհությամբ ընդունվեց։ Խստորեն դատապարտում ենք մեր ազգի անկախությունն ու ազատությունը ներկայացնող դրոշի նկատմամբ իրականացված նենք արա հրարքը։ Մասնավորապես ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության կայքում հրապարակված հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունը անդրադարձել է նաև Դոնալդ Թրամփի ապրիլ 24-յան ուղերձին, որում Միացյալ Նահանգների ղեկավարը իր նախորդի Բարակ Օբամայի նման հայոց ցեղասպանությունը անվանել էր մեծ եղեռն։ Թուրքական արտգործնախարարությունը հայտնում է, թե Թրամփի ուղերձում տեղ են գտել «մեջբերում եմ սխալ տեղեկություններ և սահմանումներ», ինչը տարիներ շարունակ Միացյալ Նահանգներում հայկական շրջանակների կողմից տարվող պրոպագանդայի արդյունքում ձևավորված փաստերի սևացման հետևանքն է։ Պաշտոնական Անկարան հույս է հայտնել, թե Միացյալ Նահանգների նոր ղեկավարությունը չի հիմնվին միակողմանի ներկայացվող պատմության վրա և այնպիսի մոտեցում կորթեգրի, որը հաշվի է առնում բոլոր կողմերի ցավերը։ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ թուրքական իշխանությունները Միացյալ Նահանգների ղեկավարության ուշադրությունն են հրավիրում, որ ապրիլի 24-ին Ստամբուլի հայոց պատրիարքարանը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կյանքից հեռացած Օսմանյան հայերի հիշատակին նվիրված արարողությունն է անցկացրել, իսկ նախագահ Թայիպ Էրդողանն էլ ուղերձ է հղել այդ միջոցառմանը, որն արտահայտում է այս հարցում Թուրքիայի դիրքորոշումը։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը նախորդին ապրիլի 24-ի առիթով հերթական ուղերձ էր հղել Թուրքիայի հայությանը, հիշելով «մեջբերում եմ առաջին համաշխարհայինի ծանր պայմաններում կյանքից հեռացած Օսմանյան հայերին և ցավակցություն հայտնել նրանց թոռներին»։ Երեկոյան Ստամբուլի կենտրոնական Իստիկլալ պողոտայի հարակից Թյունելի հրապարակում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հարթակի նախաձեռնած միջոցառման ժամանակ հավաքված հարյուրավոր ներկաները թուրքական իշխանություններին առերեսման կոչ արեցին. «Ոչ թե ցավակցություն, այլ ներողություն ենք սպասում, արդեն 102 տարի եղավ, մի սպասեք 103-երորդին, ներողություն խնդրեք»,» ասված էր միջոցառմանը հնչեցված հայտարարության մեջ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ֆրանսիայում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին, որտեղի կունենա մայիսին։ Երկրորդ փուլ անցած երկու թեկնածուները, Էմանուել Մակրոնն ու Մարին Լե Պենը, երկուսն էլ իրենց հաղթանակի հնարավորությունը մեծ են գնահատում, թեև սոցացումների համաձայն Մակրոնի վարկանիշն ավելի բարձր է, սակայն Մարին Լեպենը կարծում է, որ իրեն կհաջողվի ավելացնել իր ընտրողների թիվը։ Նա երեք հայտարարել է իր հարազատ կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը ժամանակավորապես թողնելու մասին, որպեսզի ոչինչ չխանգարի իրեն համաֆրանսիական թեկնածու լինելու համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած Մարին Լեպենը ժամանակավորապես լքում է ազգային ճակատ կուսակցության նախագահի պաշտոնը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների պնդմամբ սա մարտավարական քայլ է, որը Լեպենին հնարավորություն կտա ընտրողներին ներկայանալ նոր լույսի ներքո։
Ես մշտապես վստահ եմ եղել, որ Ֆրանսիայի նախագահը ողջ ֆրանսիացի ժողովրդի ղեկավարը պետք է լինի, և նրա հիմնական առաքելությունը ազգը միավորելն է, այնպես որ այսօրվանից սկսած ես այլևս ազգային ճակատի առաջնորդը չեմ, ես Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու եմ։
Je suis la candidate à la présidentielle։
Այս մասին կիրակնորյա ընտրություններում քվեների ավելի քան 21%-ը ստացած Մարին Լեպենը հայտարարեց 3-3-ին Ֆրանս 2 հեռուստալիքի եթերում։ Այս հարցազրույցում նա խոսեց նաև սոցիոլոգիական հարցումների մասին, որոնց համաձայն մայիսի 7-ին կայանալիք ընտրությունների երկրորդ փուլում ինքը հաղթանակի որևէ շանս չունի։
Car nous pouvons gagner.
Մենք կարող ենք հաղթել, մենք պատրաստվում ենք շարունակել մեր քարոզարշավը եւ հաղթել։ Ըստ հարցումների մենք երկրորդ փուլի քարոզարշավ ենք մուտ գործում քվեների 40-60 հարաբերակցությամբ հոգուտ Էմանուել Մակրոնի։ Մեզ ընդամենը 10% է հարկավոր։ Հավատացնում եմ ձեզ, այդ տարբերության կրճատումը լիովին իրագործելի է։
C'est parfaitement faisable.
Մարին Լեպենի հայրը ազգային ճակատի հիմնադիր Ժան-Մարի Լեպենը, սակայն վստահ է, նման նախընտրական մարտավարությամբ իր դուստրը հաղթել չի կարող։
Je pense que sa campagne a été trop.
Կարծում եմ, որ նրա քարոզարշավը շատ թույլ է։ Իմ դստեր փոխարեն ես քարոզարշավը կառուցեի Դոնալդ Թրամփի նախընտրական մարտավարության օրինակով։ Ընտրարշավը պետք է ավելի բաց եւ շատ ագրեսիվ լինի, թիրախավորելով քաղաքական դաշտի թե ձախ եւ թե աջ հատվածի այն գործիչներին, որոնք պատասխանատու են երկրի հարցերին նման անկման համար, հայտարում էր Ժան Մարի Լեպենը։ Հավելեմ սակայն, որ ազգային ճակատի հիմնադրի եւ երկարամյա ղեկավարի նման արձագանքը պատահական չէր։ Վերջին տարիներին Մարին եւ Ժան Մարի Լեպենների հարաբերությունները սրվել են եւ նրանք գործնականում չեն շփվում։ Ավելին, մի քանի տարի առաջ Մարին Լեպենն իր հորը նույնիսկ հեռացրել էր ազգային ճակատի շարքերից։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած մյուս տեխնացուին, հաղթելու ամենամեծ շանսեր ունեցող Էմանուել Մակրոնին, ապա նա կիրակնորյակ վերարկությունից հետո առայժմ չի վերսկսել ակտիվ քարոզարշավը։ Այսօր Մակրոնն այցելեց անցած շաբաթ Փարիզի կենտրոնում ահաբեկչական հարձակման հետևանքով զոհված ոստիկանի ուղարկավորության արարողությունը, որին ներկային նաև ազգայնականների առաջնորդն ու պաշտոնից հեռացող նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Տանից դուրս գալուց Մակրոնը օգտվեց առիթից և շփվեց շարքային փարիզեցիների հետ, նրանց հետ նաև սելֆիներ անելով։ Օրվա առաջին կեսին սելֆիներից անմասն չէր նաև Մարին Լեպենն, ով այցելել էր Փարիզի մերձակայքում գործող սննդամթերքի միջազգային տոնավաճառ, այստեղ հավաքված ֆերմերների արձագանքը, սակայն միանշանակ չէր։ Մի մասը չէր թաքցնում ջրգողությունը, մյուսները վանկարկում էին Մարին նախագահ։ Ֆերմերներից մեկի հարցին էլ, թե ինչպես է վերաբերում երկրորդ փուլում Մակրոնի օգտին քվեարկելու Ֆրանսուա Օլանդի հնչեցրած կոչին, Մարին Լեպենը հակադարձեց. Եթե Օլանդն է կոչանում քվեարկել Մակրոնի օգտին, կարելի է ենթադրել, որ մարդիկ կցանկանան իրենց քվեն Լեպենին տալ։
Վերլուծելով Թուրքիայում ապրիլի 16-ի հանրաքվեի ընթացքն ու արդյունքը, Եվրոպայի խորհուրդը հանգել է այն եզրակացության, որ Թուրքիան պարակտված է, իսկ դեմոկրատական գործընթացը նահանջ է ապրում։ Այսպիսով Եվրոպայի խորհուրդը ստիպված է նորից մոնիտորինգ սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Մոնիտորինգը վերականգնելու որոշումը խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունել է 113 կողմ 45 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ։ Քվեարկությունից առաջ ԵԽԽՎ-ում հրապարակվել է Թուրքիայում դեմոկրատական հաստատությունների գործունեությունը թեմայով զեկույցը։ Մոնիտորինգի վերահաստատումը կարող է ճակատագրական եւ նույնիսկ անդառնալի հարված հասցնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության ամբողջ գործընթացին։ Նախորդին Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը Բրյուսելում հայտարարել է, որ Թուրքիան պարակտված է.
The result of the 16th of April has shown a division in the Turkish society and I cannot stop repeating that Turkey is not Erdogan.
Ապրիլի 16-ի արդյունքը վկայում է, որ Թուրքիայի հասարակությունը պարակտված է, չեմ կարող չկրկնել, Թուրքիան Էրդողանը չէ։ Այդ առումով բոլոր զարգացումների հիմքում Էրդողանի եւ նրա կուսակցության քաղաքականությունն է, բայց ակնհայտ է, որ հանրության շատ մեծ մասը ունի ուրիշ տեսակետներ։ Անձամբ ես կնախընտրեմ դուրը չփակել եւ քննարկումները շարունակել, ասել է Հանը։
A huge part of society has a different view. So I personally prefer not to close doors and to keep discussions alive.
Միջդեռ թուրքերը խիստ վրթովված են։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք Թուրքիայի նկատմամբ մոնիտորինգը վերականգնելու մասին ԵԽԽՎ-ի անարդար որոշումը։ Եվրոպական իդեալների եւ արժեքների վճռական պաշտպան Եվրոպայի խորհրդի հիմնադիր անդամ Թուրքիան նորից մոնիտորինգի ենթարկելը հիրավի խայտառակություն է այս հաստատության համար, որն իրեն ներկայացնում է իբրև դեմոկրատիայի օրրան, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարարությունը։ Ըստ Անկարայի, ԵԽԽՎ-ի որոշումը խոչընդոտելու է Թուրքիայի եւ Եվրոպայի երկխոսությունը, վնաս կհասցնի Եվրոպայի արժեհամակարգին եւ ձեռնտու է միայն ահաբեկչական կառույցներին, այդ թվում Ամերիկայում ապաստանած Ֆեթուլլա Գյուլենի շարժմանը։ Արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ ստեղծված պայմաններում Անկարան ստիպված է վերանայել հարաբերությունները ԵԽԽՎ-ի հետ։ Միաժամանակ Անկարան հավաստիացնում է, որ չնայած Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անարդար որոշմանը, շարունակի երաշխավորել եւ ընդարձակել քաղաքացիների դեմոկրատական ազատությունները եւ հարգել ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։
Independent Պարբերականն անդրադարձել է Ղարաբաղյան ֆուտբոլին, ավելի ճիշտ այն ջանքերին, որ միջազգայնորեն չճանաչված հայկական պետության ֆուտբոլային թիմերը փորձում են գործադրել աշխարհի կամ Եվրոպայի մրցաշարերին մասնակցելու համար։ Այս հոդվածը հարուցել է պաշտոնական Բաքվի զայրույթը, Ռաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր արձագանքել է բրիտանական Independent-ում օրերս տպագրված մեծ հոդվածին, որի հեղինակը ներկայացրել էր Ղարաբաղի ֆուտբոլային կազմակերպությունների ջանքերը ճեղքելու միջազգային մեկուսացումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, բողոքելով հրապարակման դեմ, պատասխանելով գրում է, որ Independent-ը խեղաթյուրել է տարածաշրջանի իրավիճակը։ Այն, որ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները ներկայացվում է որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, հակասում է միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին։ Այդ հարցում միայն հայկական կողմի դիրքորոշումը ներկայացնելը չի համապատասխանում անաչառ և արդարացի լրագրության սկզբունքներին։ Ապա այ փոխանցմամբ ասել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը, նշելով, թե իրականությունը այն է, որ Հայաստանը ուժով օկուպացրել է Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքները և այնտեղ խամաճիկային ռեժիմ հաստատել։ Ապրիլի 20-ին բրիտանական Independent-ը մեծ հոդված է հրապարակել. «Ֆուտբոլը և հույսը Լեռնային Ղարաբաղում», մոռացված շրջանը պայքարում է FIFA-ի պատժամիջոցների դեմ վերնագրով։ Արցախի ֆուտբոլի ինտերակցիոն ղեկավար Սամվել Կարապետյանը Ղարաբաղ այցելած Independent-ի թղթակցին ասել է, որ պատերազմը եւ հակամարտությունը ժամանակավոր են եւ մի օր Արցախի ազգային թիմը կմասնակցի աշխարհի առաջնության կամ Եվրոլիգայի մրցումներին։ Նա հայտնել է, որ 2016-ի նոեմբերից սկսվել է UEFA-ին անդամակցելու նախնական երկխոսությունը, որը դեռ սաղմնային վիճակում է, բայց ընթացքի մեջ առաջին կարևոր քայլերը արվել են, ինչը ի վերջո Արցախի ֆուտբոլը դուրս կբերի մեկուսացումից։ Independent-ը հիշեցնում է, որ անցած տասնամյակի սկզբին Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան դիմել էր FIFA-ին արգելելու Ղարաբաղի թիմերի մասնակցությունը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կազմակերպած մրցումներին։ Արգելքի պատճառով Ղարաբաղի թիմը երբեմն միայն ընկերական հանդիպումներ է անցկացնում։ «Մենք բոլորս կարծում ենք, ֆուտբոլը քաղաքականության հետ կապ չունի, Ադրբեջանը իրավունք չունի որոշելու մեր երեխաները ֆուտբոլ խաղան թե չխաղան», ասել է Արցախի ֆուտբոլի ինտերակցիոն գլխավոր քարտուղար Կարեն Վանյանը։ Independent-ը գրել էր, որ Ադրբեջանում ստեղծված Ղարաբաղ ֆուտբոլային ակումբը Բաքվի կառավարության համար քաղաքական շախմատ է, խորհրդանիշ, որ Ղարաբաղը պատկանում է Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, սխալ համարելով նման դիտարկումը, ասել է, թե հայկական օկուպացիայի պատճառով Ղարաբաղը աշխարհի թերևս միակ թիմն է, որը իր քաղաքում չի խաղում։ «Մենք հույս ունենք, որ տարածաշրջանում նորից խաղաղություն կհաստատվի։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական և հայկական համայնքները ապագայում կհետևեն Ղարաբաղ ֆուտբոլային ակումբի խաղերին», ասել է Հիքմետ Հաջիևը, ըստ էության կրկնելով Կարեն Վանյանի խոսքերը. «Սպորտը և ֆուտբոլը պետք չէ խառնել քաղաքականությանը», ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլո խոսնակը։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում տեղի ունեցավ համահայկական նվագախմբի առաջին համերգը, որը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության և ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Իդեպ հենց ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակին էր նվիրված Տիգրան Մանսուրյանի «Պոեմ» հաղթանակի խորագրով նոր ստեղծագործությունը, որը երեկոյան տեղի ունեցած համերգի ընթացքում հնչեց առաջին անգամ։ Ապրիլի 24-ի հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին նվիրված համահայկական նվագախմբի համերգի ծրագիրը բաղկացած էր միմիայն հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից, հնչեցին Արամ Խաչատրյանի, Բարսեղ Կանաչյանի, Էդվարդ Մյուզյանի, Ալեքսանդր Հարությունյանի, Էդգար Հովանեսյանի, Ղազարոս Սարյանի, Արնո Բաբաջանյանի և այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Դա իսկ համահայկական նվագախմբի կազմում ընդգրկվել են 90 հայ երաժիշտ, որոնցից 70-ը հրավիրվել է աշխարհի ավելի քան 20 երկրներից։ Նրանց մեծ մասն ի դեպ հանդես է գալիս հեղինակավոր նվագախմբերում։ Ուշագրավ է, որ նրանք մեր զրույցների ընթացքում շեշտում էին, որ այսպիսով իրենք էլ դառնում են մեր հայրենիքի մի մասնիկը, թեև ապրում են այլ երկրներում։
Սամվել Պերիխանյան, Թբիլիսի լավ երաժիշտներ են այստեղ հավաքում, դիպ հայեր ենք, ամեն տեղից հավաքված։
Լուիզա Սպան Սարգսյան, Գերմանիա, Բոխում,
Սիմֆոնիկ օրկեստրի առաջին ջութը,
առաջի ալտ։ Հայերովս միանանք եւ մի մարմին լինենք ու բոլորս միասին այստեղ ցույց տանք, որ մեզ ոչ մեկ չի կարող անջատել։
Նարինե Դելալյան, ճիտակահարուհի, եկել եմ Պորտուգալիայից։ Սովորաբար ես շատ հաճախ եմ լինում Հայաստանում, իմ նախաձեռնություններով, տարբեր միջոցառումներ այստեղ կազմակերպելով, սակայն երբ ստացա այս հրավերը նվագախմբում մասնակցելու, մեծ ոգևորությամբ, մեծ հուզմունքով ունեցի այս հրավերը, երբ որ մենք 102 տարի հետո այս մեծ համերգով կարծում եմ, որ եւս մեկ անգամ պիտի նշենք մեր հաղթանակը, մեր պատմության եղած այդ արհավիրքից հետո, երբ մենք 102 տարի հետո կանք, թողենք, պիտի լինենք, այո, եւ Սվաստա եւ Շատանակ, այո։
Հավելենք նաեւ, որ 3-3-ան տեղի ունեցած համահայկական նվագախմբի առաջին համերգը միմյանց փոխարինելով ղեկավարում էին մեր լավագույն դիրիժորները՝ Հովհաննես Չեքիջյանը, Կոնստանտին Օրբելյանը, Էդվարդ Թոփչյանը, Կարեն Դուրգարյանը եւ ալք։ Նվագախմբի հիմնական դիրիժորներից Էդվարդ Թոփչյանի խոսքով,
«Գզբից շատ դժվար իրագործելի էր թվում այս գաղափարը, բայց հիանալի է հիմա մեր մտածմունքները արդեն նաև, որ կարողանանք լավ համերգանել, մարդիկ եկել են և շատերը իրար ճանաչում են, բայց գուցե երբեք միասին չեն նվագել և նվագախումբը տևական աշխատանք է ուզում միշտ, բայց այնուամենայնիվ 2-3 օրվա համար մենք բավական կարելի ասել լուրջ ձեռքբերումներ ունենք։
Դեյս Կարեն Դուրգարյանի համոզմամբ
մենք հավաքվել ենք շատ կարճ ժամանակահատվածում և պատկերացրեք ինչքան տաղանդ և էներգիա պետք է դրվի, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում ասել, որ հնարավոր է ունենալ արդյունք, բայց այդ արդյունքը ունենալուց հետո պետք է այդ արդյունքը ավելի զարգացնել և դարձնել ավելի լավը, որտև աշխատանքի արդյունքի վերջնակետը չկա արվեստ։
Դեսք մեր լավագույն մենակատարներն էլ Հասմիկ Պապյանը, Հասմիկ Թորոսյանը, Լիպարիտ Ավետիսյանը և ուրիշներ իրենց կատարումներով մեկ անգամ ևս հիացրին Օպերայի թատրոնի Լեփլեցուն դալիճի ունկնդիրներին։ Նախատեսված է, որ համահայկական նվագախումբը տարվա ընթացքում հանդես կգա նաև այլ երկրներում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։